orquestrado barco?
Non, porque no barco non hai orquestas. Hubo antiguamente unha formación que tuvo bastante éxito, que era o grupo de Troy, pero que desapareceu. O que eu sei para mí, no barco, como orquesta de bailes de Berlín, non hai ninguna, non hai ninguna. Sí que hai cantantes de orquestas, do barco. Eu tiño un amigo, por certo, aquí no barco, que canta, chamase Cristal, que anduve nas orquestas.
Foi alumna nosa, alumna miña, e casi podo decir que amiga. Así que, mira, me faz ilusión que a mencione.
Pois, sí. Temos falado dunha profesora de música, te has falado con ela, sabes? Non sei que eres ti, mira, ti unhas cousas.
Sí, bueno, pois aquí estou. Sí, tivemos moi boa relación e, bueno, ese vínculo musical foi importante.
Pois pues, hablamos ben con ela.
Sí, sí, sí.
Por que crees que ten tanto éxito como nas orquestas en Galicia?
É unha pregunta complicada. Unha pregunta é boa, pero complicada a responder, e ao longo de responder, moito que analizar. Por que ten éxito como nas orquestas? A ver, en Galicia temos unha tradición musical moi grande, temos unha tradición festeira grandísima, moi grande temos. Entonces, a orquesta hoxendía é unha evolución de todo aquilo, xa que hemos aquí na sempre hubo nas festas de sabedes cando, da media sempre hubo gaiteiros, os gaiteiros foron evolucionando, dun gaiteiro a dos gaiteiros, aos cuartetos, dos cuartetos apareceron o que chaman as músicas, que foron presentes das orquestas, apareceu a corriente e vieron as orquestas, eu que sei, o éxito. Porque nos gustan as orquestas, porque somos un pobo festeiro, moi festeiro, é unha cousa, a ver, é pa moito, é unha cousa para analizar moi, é pois depende das zonas, non toda Galicia igual, hai zonas festeiras que outras, hai zonas que gusta un tipo de orquestas, hai outras que gusta outras, hai zonas que gusta bailar, hai zonas que non gusta bailar, hai zonas que o público está a 2 km, como digo, da orquesta, no campo da festa, quietos, hai outros que están pegados ao campo da festa, da orquesta, bailando. Hai zonas que gustan orquesta de baile, outras que gustan orquesta de espectáculo, hai zonas que vai a xuventú, hai zonas que non vai a xuventú. É moi dispar, Galicia é dispar no tema musical, pero é festeiro porque temos unha tradición festeira, de sempre. Entón, a orquesta é a adaptación do que había antes, unha evolución do tema musical.
Como historiador, tens alguna investigación sobre a nosa zona?
Non teño, a ver, eu non teño investigación sobre a vosa zoa, pero sí que conozco cousas da vosa zona, sempre me gustou o tema do Wolframio, o tema é a zona de Casallo, dos guerrilleiros, sempre, bueno, fai moitos anos eu conocí o tema das caleras de Valdeorras, que tiñan a fábrica de un forno de cal, unha empresa que era caleras de Valdeorras, de Marcelino Suárez, que tiña un teleférico, de feito, estuve outro día mirando, encontrei unhas torretas do teleférico antigo, pois unha visión que tiña de pequeno, porque a mí sempre gustou a xeografía, era poder ir un día, e así vou, e apenas trevinca. Sempre. Porque é unha cousa, vou contar unha cousa, unha de alto, non? Cando estudiaba no colexio, sempre nos poñían, cal é o monte máis alto de Galicia? E nos poñían, Cabeza Manzaneda. Eu sempre discutía con a profesora, que non é Cabeza Manzaneda, que é Pena Trevinca. E non, Cabeza Manzaneda. De feito, a mí teme tachado no examen a profesora, que era, que por poñer Cabeza Pena Trevinca, que non era verdade, que era Cabeza Manzaneda. Mira como son as cousas. A ignorancia que había.
Sí.
Chama a atención a tua pronuncia propia da zona costeira de Galicia. Ocorre xa tío mesmo con nosa?
Non, a vosa pronuncia non me chama a atención. Eu esperaba que ibas falar outra maneira, máis tipo bloco oriental, máis o mellor un idioma entre o berciano e o bloco oriental, cos pantalóis e cousas así, pero non sei, aquí no barco, sorpréndeme que no barco falase pouco galego. Na rúa, por exemplo, ando un pelo outro día pola rúa, e na rúa falase moito galego, e vei que estamos cerca. E aquí falase máis castelán que galego. É máis, eu penso que o barco é un caso, o barco, a estación de Valdeorras, xa non é, mira, como son as cousas, digo que os romanos eran moi listos, Os romanos, cando fixeron a división da Galicia, esta zona xa puxeron no convento asturicienses, que xa era a capital de Astorga. De feito, isto pertence ao diocese de Astorga. O sea, é porque algo viron aí diferente ao resto. E, de feito, eu estuve en Ourense traballando, estuve en Ourense, estuve en Xinzo, e o carácter de xente de Ourense, conoce xente de Ourense, de outros sitios, eu, ou pouco conoce ainda o aquí, eu vexo vos moi distintos. O que é o resto de Ourense, a forma de ser.
En que sentido?
Pois non sei, máis, máis cerrado na unha cousa, máis... Cerrado. Non sei, porque eu, o xente de Ourense, xente, por exemplo, estuve na zona da Limia, xente da Limia é moi aberta, é moi faladora, é moi chistosa, é moi, non sei, tende a retranca ben, e aquí vexo máis, bueno, diferente. Pouco que vexo, tampouco podo ainda facer unha conclusión especial, pero xa de entrada vexo un pouco diferentes. Na forma de falar, o que me sorprendeu é que o galego falase pouco.
Falarnos dos tres afeccións que teñen diferentes ao que ti estigaches.
Afeccións? Uf. A ver, a mi afección non sei o que sei. A música, a historia, é unha profesión que é afección, de alguma maneira. Investigar, a mí gustame moito investigar. Eu teño escrito cousas de traballos de investigación sobre a historia dos coches de línea, os autobuses. Teño un traballo publicado a través da Fundación Caixa Galicia, sobre a historia de Castromil, que era unha empresa, bueno, non sei conoces Castromil aquí, era unha empresa de dos pioneiros no transporte por estrada, en autobús, foi a principal empresa de autobús de Galicia, Castromil. Teño traballos feitos sobre a industria na comarca do Causón, comarca do Ullán, de industria, e tamén sobre un traballo sobre as cofradías religiosas de Mil, Caldas de Reis, e despois, aficións, explorar, gusta moito, cando dou clase, de feito, xa como unha coña, non? Está xente pendiente na radio e tal, a ver, onde tocará a Seixas ir á clase, e poño no feio así, a ver, vou un pouco misterioso, e poño, bueno, empezamos o ano, Seixas Tour 2018, e poño fotos da zona, gústame onde vou, conocer a zona, porque conocendo a zona, e sobre todo, gústame ler libros de caixa de historia ou de algo da zona, onde vou traballar, para poder entender un pouco a xente e os rapaces. Eu creo que é moi importante que un profesor conoce o entorno do aluno, para poder entendelo e para poder intentar explicarle unha cousa con exemplos cercanos. É moi, moi importante a cercanía co aluno. Porque eu tiña experiencias de cando foi un aluno, e os profesores chegaban, había profesores que, bueno, que me llevaban anos aí nun sitio, no instituto, pero como se foran, como se non estuveran ali, como se vieran de Madrid, directamente un paracaídas e quedaran ali. Non conocían o entorno. E o entorno é moi importante, porque estás falando de historia, por exemplo, de xeografía, sempre hai que intentar, pois, se hai un exemplo cercano, pois picarlle aos rapaces para que teñan, é unha forma de estímulo, con exemplos cercanos. Se, por exemplo, se me tocara, por exemplo, darvos seis agosto, por exemplo, a historia de... A Segunda Guerra Mundial, se me tocara, por exemplo, ou a Guerra Civil, pois xa estaría falándovos de Casallo, da industria, como se montou as minas de Casallo, do movimento que había aí, dos alemanes, do espionaje, da guerrilla, estas cousas. Ou da época de Franco, pois falaríamos dos altos de Sil, dos do Sil, xa cousas cercanas a vos, para que son cercanos ao aluno, por exemplo.
Daniel, Seixas, moitas gracias. Estamos encantados do teu paso por Marta Gisela e esperamos que ti leves un bo recordo noso tamén.
Bueno, eu, no momento, non teño que dixe ninguna.
Bueno, pois despedimoste cun aplauso, un cantón, nosa entrevista moi didática e moi divertida.
Moitas gracias.